Vi ste uz SBS na Srpskom.
Memorialni centar Staro sajmište organizovao je u četvrtak prvo javno vođenje u prostoru prvobitnog Beogradskog sajma, a potom nacističkog koncentracionog logora nazvano Staro sajmište nekad i sad. Posetioci su imali priliku da obiđu renoviranu centralnu kulu, gde su i stručnjaci memorialnog centra upoznali sa nekadašnjom namenom sajmišta, koje je od otvaranja 1937. i simbola privrednog napretka Kraljevine Jugoslavije postalo mesto masovnog zatočenja i smrti Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svjetskog rata. Ovde su dovodeni zatvorenici sa područja okupirane Srbije, Nezavisne države Hrvatske i drugih prostora Jugoslavije, kao i Grčke i Albanije, i upućivani u smrt. U obraćanju grupi od 30 posetilaca, rukovodilac odjeljenja za istraživanje Milan Koljanin je istakao da pored istraživačkog i muzejskog, memorialni centar Staro sajmište ima i edukativni zadatak.
Danas je dan kada smo odlučili u memorialnom centru da bude prvi dan vođenja po prostoru memorialnog centra i u samoj kuli gde je postavljena naša prva izložba logora na Beogradskom sajmištu. Tako da to će biti tradicionalno, verovatno jednom mesečno, a inače svi koji žele da se obaveste o onome šta se događalo u logoru na Beogradskom sajmištu i inače na ovom prostoru, jer ne zaboravimo, to je bio prvi Beogradski sajam, a posle Drugog svjetskog rata taj prostor je takođe imao svoje mesto u istoriji Beograda, to sve treba imati na umu. Dakle, mogu ljudi da dođu, da se prijave, da obiđu u kuli stalnu, tu privremenu stalnu postavku, da tako nazovem, i sam ovaj prostor. Dakle, tokom tih vođenja, prvo je danas, kako sam rekao, obići će se ovaj prostor, vidjet će se šta se tu nalazilo, šta je danas, jer ovaj prostor je menjao svoj izgled, zato što je ovo bio sajam koji se sastoja pre svega od pet velikih paviljona, šest je bio u izgradnji. Ti paviljoni su teško oštećeni prvo u savezničkom bombardovanju aprila 1944. godine, kasnije su oni uklonjeni ostaci tih objekata, tako da ostao je manji deo objekata, dakle originalni objekti će biti deo budućeg memorialnog, odnosno sadašnjeg memorialnog centra, ali tu će biti pre svega dva muzeja u sastavu, kako se to kaže. Jedan će biti posvećen holokaustu, stradanju Jevreja, i drugi objekat će biti posvećen ovom drugom periodu, da je bio prihvatni logor. Dakle, i ostali objekti će imati svoju namenu u ovom periodu obnove.
Kroz centralnu kulu i ovde postavljenu panel izložbu logor na Beogradskom sajmištu 1941-1944. posetioce su vodile izvrsna direktorka i kustoskinja Asija Drača i saradnica u odeljenju za prikupljanje i stručnu obradu građe Lea Eskanezi. Ustanova kulture Memorialni centar Staro sajmište osnovana je 6. aprila 2022. godine na godišnjicu bombardovanja Beograda u aprilskom ratu u cilju negovanja sećanja na žrtve nekadašnjeg nacističkog koncentracionog logora. Radovi na kuli su započeti u julu 2022. a rekonstrukcija je završena početkom ove godine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.